Active Member, Μιχάλης Μητακίδης. Το τραγούδι «Παίρνα πάνω από όλους» είναι αφιερωμένο σε αγροτικές κινητοποίησεις. Ίσως είναι και η πρώτη φορά που μεταδίδεται στο από ραδιόφωνο στη χώρα.
Από το χώμα, οι ξωμάχοι δεν τρέμουν τα χειρότερα. Αβίωτη εξέλιξη, την καστη βρώμα. Απέναντί τους λαμόγια εχθρικότερα, δουλικά τοξικότερα. Βουβομαστίγωμα η φτώχεια, πολιορκία. Χτύπημα βαθύ στα ιερότερα, ηθικώς αναγκαία η αυτοδικία. Γι' αυτό κάθε φωτιά και μια φρικτορία. Στείλτε τα νέα στους αποκοιμισμένους. Σ' αυτό τον τόπο βαθιά η ιστορία θάβει προδότες και τιμά εξεγερμένους. Γι' αυτό βαστάτε μωρέ, μη σπανταλάτε λέξεις. Στα κομματόσκυλα τέρματα ενέχειρα. Εφτάσει η ώρα, ξέρεις τι να προσέξεις. Να βρουν γκρεμισμένη κάθε γέφυρα. Παίρνα πάνω από όλους αγρότη μου. Φυσάει κόντρα ξανά κι αληκτάω. Παίρνεις εκδίκηση εσύ για την νιώτη μου. Και σαν μαλάκας έχω μείνει να κοιτάω. Παίρνα πάνω από όλα αγρότη μου. Κι όσο αντέχω θα σου τραγουδάω. Ξώμα κι αδερφέ πυροδότη μου. Αυτό για πάντα θα στο χρωστά.
Το ταλαβέρι είναι απλό. Θέλουν να τρως μεταλλαγμένα. Το τοπίο θολό. Εισαγόμενα και αλλαγμένα προϊόντα με παράσιτα τίγκα για να χορταίνεις. Δεν ρωτάς, δεν ψάχνεις. Απλά τι περιμένεις. Το μόνο πράγμα που αλήθεια τους φοβίζει. Συντονισμός στις ενέργειες να αναβλύσει. Δεν είναι όλοι βολεμένοι με δουλειές και με επιδόματα. Κάποιοι για να υπάρξουν έχουν πατήσει σε πτώματα. Στα χαρακόμματα λοιπόν ή στα μπλόκα. Σε βάλαν ανακοίνωση στο πίνακα ή σε πρόκα. Έχουν ξεφύγει συμμορίτες με κοστούμια. Απροκάλυπτα μιλάνε ακόμα και σε δείχνουνε. Αυτό δεν είναι κράτος, πλέον είναι μούμια. Μνήμες μια χαρά, τα καθεστώτα πως τα ρίχνουνε. Βία δεν είναι μοναχά τα πτυσσόμενα και τα γκλόπουτε. Το ξύλο και οι πληγές που προκαλούν. Βία είναι ειδήσεις συστημένες των στόπ. Και τα παιδιά όταν αβέβαια στα μάτια μας κοιτούν. Όταν στα μάτια μας κοιτούν αβέβαια. Μα ξέρετε εσείς βέβαια.
Παίρνα πάνω από όλους αγρότη μου. Φυσάει κόντρα ξανά κι αληκτάω. Παίρνεις εκδίκηση εσύ για την νιώτη μου. Και σαν μαλάκας έχω μείνει να κοιτάω. Παίρνα πάνω από όλα αγρότη μου. Κι όσο αντέχω θα σου τραγουδάω. Ξώμα κι αδερφέ πυροδότη μου. Αυτό για πάντα θα στο χρωστάω. Φυσάει κόντρα ξανά κι αληκτάω. Και σαν μαλάκας έχω μείνει να κοιτάω.
Παίρνω πάνω από όλους αγρότη μου. Μιχάλης Μητακίδης, active member, αφιερωμένος σε αγροτικές κινητοποιήσεις. Α, μην ξεχάσω, ο κ. Μητσοτάκης πάει στα μπλόκα, να ξέρετε. Αλλά είναι τα μπλόκα της αστυνομίας. Πήγε προχτές το Σάββατο το βράδυ. Επισκέφτηκε ένα, νομίζω συγκρού ήταν, δεν θυμάμαι καλά. Μείναμε από τα σημεία που διενεργούνται οι αλκοτέστ. Είχε μαζί του και τον κύριο υπουργό, τον κύριο Χρυσογοΐδη. Συνομίλησε με τους αστυνομικούς. Δεν ξέρω αν το δάτε εκεί στο βίντεο. Του εξήγησαν τη διαδικασία οι αστυνομικοί. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης ήταν πεζός και του κάνανε αλκοτέστ. Γιατί κάνουν και στους πεζούς τώρα. Α, εδώ για να το ξεκαθαρίσουμε, έτσι. Πολύ ορθώς γίνονται τα αλκοτέστ, γιατί η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ μπορεί να καταλήξει να είναι εγκληματική. Και για τον ίδιο τον οδηγό και για άλλους ανθρώπους που μπορεί να συναντήσει μπροστά του. Το ερώτημα είναι γιατί ο κ. Μητσοτάκης έκανε αλκοτέστ πεζός. Πεζός, γιατί το έκανε. Γιατί ήθελε να πει κάποιος, ήθελε να τεστάρει πώς λειτουργεί το σύστημα, παρότι πεζός. Το άλλο, γιατί έκανε απλώς ένα επικοινωνιακό σοου. Πάντως αν είναι το δεύτερο, λέω ρε παιδί μου τώρα, αν είναι το δεύτερο, τι λες εσύ Μαρία, ότι ήταν το δεύτερο, λες ότι ήταν. Εν πάση περιπτώσει εγώ δεν είμαι και βέβαιος, γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν τα κάνει αυτά. Πάντως αν ήταν το δεύτερο επικοινωνιακό σοου να κάνεις αλκοτέστ πεζός, να προσέχουν εκεί οι επικοινωνιολόγοι, γιατί τα όρια μεταξύ επικοινωνιακού σοου και επικοινωνιακής βλακείας μερικές φορές είναι δυσδιάκριτα. Ο κύριος Λικουρέτζος το έχει περάσει το αλκοτέστ. Γεια σου Γιώργο.
Χαίρετε, χαίρετε.
Αν και χρειάζεται να πίνετε κάποιο ποτηράκι εκεί στη Βουλή.
Κοιτάξτε, πάει για να αντέξουμε.
Για πες τι γίνεται.
Τουλάχιστον μετά να φεύγουμε με το μετρό ή με ένα τάξη να μην οδηγάμε. Κοίτα Νίκο, είναι μια συζήτηση. Είμαστε στην τέταρτη μέρα του προϋπολογισμού. Αύριο ολοκληρώνεται η πενθυμερή διαδικασία με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ψήφιση του προϋπολογισμού. Αλλά θα σου έλεγα ότι αν δεν είχαμε το ζήτημα της επικαιρότητας, δηλαδή το αγροτικό ζήτημα και την ιστορία με τα μπλόκα και τις ανακοινώσεις του κ. Τσιάρα, δεν ξέρω πόσο πιο άνευρη θα ήταν αυτή η συζήτηση.
Όλες οι ομιλίες έχουν επίκεντρο τους φραπέδες, τους τζιτζίδες, τους οπικεπέδες και τις αγροτικές κινητοποίησεις. Έτσι.
Θα σου έλεγα ότι σε ένα βαθμό αυτό που βλέπουμε στην Ολομέλεια είναι μια μεταφορά του κλίματος που βλέπουμε και στην Εξεταστική Επιτροπή, και από εκεί και πέρα είναι η επικαιρότητα με το τι θα γίνει με τα μπλόκα. Δηλαδή δεν μπορώ να μην σχολιάσω ότι ο μεγάλος προβληματισμός των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ήταν τουλάχιστον μέσα στο Σαββατοκύριακο, αν το βράδυ της Τρίτης κατά την ομιλία του Πρωθυπουργού θα έχει τελειώσει η ιστορία με τα μπλόκα. Αλλά νομίζω ότι και σήμερα η εμφάνιση του Υπουργού Επικρατείας το πρωί, του κ. Σκέρτσου, και νομίζω ότι ήταν μια ξεκάθαρη επιλογή να επιμείνει στο αγροτικό ζήτημα. Θα σου έλεγα ότι ήταν και μια επιλογή να στείλει και ένα μήνυμα και σε βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Ενώ φαινομενικά ο κ. Σκέρτσος έδειχνε να απευθύνεται στην αντιπολίτευση και να λέει ότι δεν γίνεται να συζητάμε για το αν θα μεταφερθεί η ΟΠΕ και πέσει στην ΑΔΕ, και ότι αυτό είναι μέρος του action plan και ότι αν δεν γίνει τότε θα έχουμε ένα άτυπο αγροτικό Brexit και θα είναι στον αέρα οι ενισχύσεις των 3,7 δισεκατομμύριων ευρώ. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο μήνυμα και προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καθώς το τελευταίο διάστημα είχαμε και από εκεί έτσι κάποιες ενστάσεις, οι οποίες προφανώς και προέρχονται από τους αγρότες. Θυμίζω ότι η μη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ ήταν ένα από τα αιτήματα, από τα 30 αιτήματα που εστάλησαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού από τα αγροτικά μπλόκα. Καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση όχι απλά δεν το συζητά αυτό, αλλά στέλνει και ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους νεοδημοκράτες βουλευτές ότι μη διανοηθείτε την Παρασκευή που είναι προγραμματισμένη η ψήφιση του νομοσχεδίου και η συζήτηση, να εκφράσετε και πάρα πολλές ενστάσεις.
Μάλιστα. Με την εξεταστική τι γίνεται, Γιώργο?
Κοίτα, συνεχίζει μετά την ψήφιση του προεβολισμού το πρωί της Τετάρτης με την κατάθεση του κυρίου Μιλωνάκη, του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό. Εκεί θυμίζω ότι ο κύριος Μιλωνάκης εγκαλείται, αν μπορώ να το πω έτσι, από την αντιπολίτευση αυτό το περίφημο σημείωμα του κυρίου Βάρα, το οποίο είχε λάβει, και να δούμε αν αυτό τελικά ήταν σημείωμα ή όχι. Αλλά νομίζω ότι θα πάει και σε άλλα ζητήματα η κατάθεση του κυρίου Μιλωνάκη. Είναι δεδομένο ότι θα πιεστεί και από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης για να απαντήσει αν ήταν αυτό το πρόσωπο το οποίο είχε πει στον κύριο Μπουκόρο τα όσα είχε πει, την ενημέρωση δηλαδή για το ότι το όνομα του κυρίου Μπουκόρου ήταν στη δικογραφία.
Ο οποίος Μπουκόρος αρνήθηκε να αποκαλύψει την
αρνήθηκε
πηγή της ενημέρωσης του.
Αρνήθηκε να αποκαλύψει, παρέμεινε πιστό στο να λέει ότι είναι κυβερνητική πηγή και δεν θα σας το πω, γιατί θεωρώ ότι θα συσκοτήσει το έργο της Επιτροπής. Αυτή ήταν η αιτιολογική βάση του κ. Μπουκόρου για να μην αποκαλύψει το όνομα.
Μάλιστα.
Και συνεχίζουμε την Πέμπτη με τους κύριους Παπασταύρου και Μπρατάκο. Θυμίζω ότι οι δύο υπουργοί τότε, στο Μαξίμου, ήταν αυτοί που είχαν λάβει την ενημέρωση από τον κύριο Σιμανδράκο για τη σύγκρουση με τον κύριο Αυγενάκη και του είχαν πει προχώρα κανονικά στις πλεόνες.
Αύριο μιλάει και ο Πρωθυπουργός.
Ναι, αύριο από τις 12 το μεσημέρι και μετά εκτιμάται ότι θα ανοίξει ο κύκλος των πολιτικών αρχηγών και λίγο μετά τις 7 το απόγευμα θα ανέβει στο βήμα ο Πρωθυπουργός για να κλείσει αυτή την πενθήμερη διαδικασία.
Μάλιστα. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
Γεια σου, λίγο καλή συνέχεια.
Λοιπόν, να πω ότι αύριο, με αφορμή βεβαίως τον προϋπολογισμό, έχουμε απεργιακά συλλαλητήρια στην Αθήνα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι. Γιατί πρόκειται για έναν καταπληκτικό, ένα ζουμπουρλούδικο και αυτός προϋπολογισμός. Πάνω από 73 τα δισεκατομμύρια οι φόροι, 73,5 τα δισεκατομμύρια οι φόροι που προϋπολογίζονται για το 2026. Μόνο από ΦΠΑ και ειδικούς φόρους κατανάλωσης, μιλάμε δηλαδή για την πιο ληστρική μορφή φορολογίας, προϋπολογίζουν να αρπάξουν 35 δισεκατομμύρια. Και βεβαίως αυτά κατά 95% τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Α, και επειδή ένας φίλος εδώ μου έστειλε κάτι για τις δημοσκοπήσεις προηγουμένως, ξέρετε, σε αυτή τη ζωή γίνονται και πραγματικές δημοσκοπήσεις. Για παράδειγμα, μια πραγματική δημοσκόπηση είναι ότι το συνέδριο των δημοσίων υπαλλήλων, το συνέδριο στην ΑΔΔ, όπου για πρώτη φορά στην ιστορία της ΑΔΔ, 100 χρόνια, οι δυνάμεις οι οποίες υποστηρίζουν οι κομμουνιστές, το ΚΚΕ, απέκτησαν πλειοψηφία. Αλλά για αυτού του είδους δημοσκοπήσεις δεν βλέπω να γίνεται και πάρα πολύς λόγος. Αυτές, ξέρετε, είναι πραγματικές δημοσκοπήσεις. Τώρα, πάμε στα μπουμπούκια. Προχτές είχαμε συλλήψεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο κύριος Μύρων Χιλετζάκης. Τον ξέρετε τον κύριο Χιλετζάκη? Τον ξέρεις, Μαρία, τον κύριο Χιλετζάκη? Είναι γνωστός, ο γνωστότερος αγροτοσυνδικαλιστής και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη, ο κύριος Μύρων Χιλετζάκης, ο οποίος φέρεται ως εγκέφαλος ενός κυκλώματος που εισέπρατε εκατομμύρια ευρώ από παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Ο κύριος Χιλετζάκης, πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και επικεφαλής Κέντρου Υποδοχής Δεδομένων, τα γνωστά KID, στο Ηράκλειο της Κρήτης, κατηγορείται ότι συντόνιζε την υποβολή ψευδών δηλώσεων για επιδοτήσεις, εκμεταλλευόμενος φυσικά τη θέση του για να καρποθεί κονδυλιά μέσω εικονικών φυτιών ελιάς και άλλες ωραίες τέτοιες απάτες. Μαζί του έχουν συλληφθεί και μέλη της οικογένειάς του και λογιστές και δικηγόροι και άλλοι συνεργάτες. Ο κύριος αυτός είναι που φωτογραφίες και βίντεο τον δείχνουν δίπλα στον κύριο Μητσοτάκη, σε γλέντια, σε τσιμπούσια, και τον πρώην βεβαίως υπουργό αγροτικής ανάπτυξης, τον κύριο Αυγενάκη. Σε εκδηλώσεις γίνονται αυτά, σε συναντήσεις αγροτών. Μάλιστα, το Φλεβάρι του 2024, ο κύριος Αυγενάκης είχε εκδώσει και συγχαρητήρια ανακοίνωση για την εκλογή του εν λόγω του Χιλετζάκη, για την εκλογή του ως Προέδρου της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Ήταν σε αυτή την ανακοίνωση που ο κύριος Αυγενάκης εξήρε την εργατικότητα, τη συνέπεια και την ηθική ακεραιότητα του κυρίου Χιλετζάκη. Αυτά ήταν στην ανακοίνωση του Αυγενάκη για το Χιλετζάκη, ο οποίος Χιλετζάκης είναι ο πιο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη και τώρα φέρεται, κατηγορείται ότι ήταν ο εγκέφαλος του κυκλώματος που έχει βουτήξει πάνω από 1,7 εκατομμύρια ευρώ μέσω της λαμογιάς του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με βάση τα αφαιρόμενα, αυτός είναι τώρα που σύμφωνα με τις έρευνες κατηγορείται ότι λειτουργούσε ως μπροστινός σε ένα δίκτυο με πολιτικές πλάτες, παρόμοιο με αυτό του Φραπέ Τζιτζί, όπως αλλιώς τον λένε, του άλλου δηλαδή εμπλεκόμενου στο σκάνδαλο, με στενές επίσης σχέσεις και αυτός με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η μία πλευρά. Πάμε στην άλλη τώρα. Ανάμεσα στους 15 που έχουν συλληφθεί είναι και μια δικηγόρος στο Ηράκλειο, αλλά και ο σύζυγός της. Σύζυγός της είναι διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και λογιστής, που λέγαμε προηγουμένως, ο κύριος Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος επίσης φέρεται να έχει κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος. Ο κύριος αυτός είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ και προσωπικός φίλος του κυρίου Ανδρουλάκη και κουμπάρος του. Και μετά από αυτά πήγανε πάλι στην εξεταστική και στη Βουλή και τσακωνόταν ο ένας για τον κουμπάρο του αλουνού και ο άλλος για τον συνδικαλιστή, τον αρχισυνδικαλιστή του άλλου. Καταλάβατε τώρα? Οι κουμπάροι, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αυτοί είναι οι κουμπάροι. Τσακώνονται τώρα για τις κουμπαριές τους και για τους αγροτοσυνδικαλιστές τους. Περί αυτού πρόκειται. Η λαμογιά βεβαίως συνεχιζόταν μια χαρά. Να ξέρετε τώρα ότι αυτοί οι οποίοι έχουν συλληφθεί κατηγορούνται για 7 κακουργήματα. 7 κακουργήματα του τέστην. Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Αξιόπινη υποστήριξη εγκληματικής οργάνωσης. Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις. Άμεση συνέργεια στην απάτη. Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου. Απάτη νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. 7. Κακουργήματα. Συνοψίζουμε λοιπόν τώρα. Τώρα συνοψίζουμε. Ο ένας, είπαμε, εκ των συλληφθέντων για το κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που φέρεται να έχει ξεκοκαλίσει πάνω από 1,7 εκατομμύρια την περίοδο 2019-2025. Είναι η περίοδος αριστείας και της επιτελικότητας αυτή, έτσι. Από παράνομες επιδοτήσεις, ακόμα και πεθαμένων. Δήλωναν και τους πεθαμένους. Είναι στελεχάρα λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη. Αυτός είναι ο ένας πρόεδρος, ξαναλέω, της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Επικεφαλής Κέντρου Υποδοχής, ΚΙΔ, στο Ηράκλειο. Αυτός είναι που κατηγορείται ότι συντόνιζε την υποβολή ψευδών δηλώσεων για επιδοτήσεις. Μιλάμε για τον κορυφαίο άγροτο συνδικαλιστή της παράταξης της αριστείας, ο οποίος φέρεται ως εγκέφαλος ενός κυκλώματος που εισέπρατε εκατομμύρια από παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Συνδετημόνας του κυρίου Πρωθυπουργού και πολιτικός φίλος του κυρίου Αυγενάκη, ο οποίος εξέδιδε και ανακοινώσεις για την ηθική του ακεραιότητα και την εργατικότητά του όταν αυτός εκλέγεται πρόεδρος των αγροτικών συνεταιρισμών. Ο άλλος, Γιώργος Λαμπράκης, λογιστής, μέλος του ΠΑΣΟΚ, διεγράφει μετά την σύλληψή του προχτές και κουμπάρος του κυρίου Ανδρουλάκη, είναι αυτός στον οποίο αποδίδεται κεντρικός ρόλος στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα ακούει τώρα αυτά ένας άνθρωπος και μεταξύ των ανθρώπων υπάρχουν και οι κακόπιστοι. Έρχεται λοιπόν ένας κακόπιστος αντιχριστοδούλου απέναντί μου, που δεν καταλαβαίνει ότι, είσαι παιδάκι μου, συμβαίνουν αυτά. Εμπόριο κάνουμε. Καταλαβες. Αυτά συμβαίνουν. Στη χώρα του Γκρούεζα συμβαίνουν αυτά. Έτσι γίνεται. Στη χώρα των Μαυρογιαλούρων. Στη χώρα του Καλοχαιρέτα. Αυτά συμβαίνουν. Δεν το καταλαβαίνει ο κακόπιστος άνθρωπος ότι συμβαίνουν αυτά. Είναι τόσο κακόπιστος δε ο κακόπιστος που δεν τα καταλαβαίνει αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε, ρε παιδί μου, έτσι γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα. Ότι ουδε μία διαπλοκή προκύπτει. Καμία διαπλοκή εδώ δεν έχουμε. Αυτά απλώς συνέβαιναν. Συνέβαιναν. Δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ πολιτικές πλάτες για αυτή την ιστορία. Δεν αξιοποιήθηκε ποτέ το κράτος Λάφυρο από τους Γκρούεζες. Δεν είχαν, παιδί μου, δεν αξιοποίησαν πολιτικές πλάτες οι άνθρωποι. Αλλά ο κακόπιστος δεν τα ακούει αυτά, δεν τα καταλαβαίνει. Του έχει μπει ο διάολος μέσα του. Ότι υπήρχαν πολιτικές πλάτες. Μα είναι δυνατόν. Στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν στην Ελλάδα να υπάρχουν πολιτικές πλάτες. Σε Λαμόγια. Είναι δυνατόν ποτέ. Του τα λέω, του κακόπιστου δεν τα καταλαβαίνει. Έρχεται μετά, μου λέει, εδώ λέει, υπήρχε λέει μια πολιτική κάλυψη. Σόπαρε. Πού το κατάλαβες εσύ αυτό? Υπάρχει, λέει, πολιτική κάλυψη, λέει, ανάμεσα στα κόμματα. Ποια κόμματα? Του σωτήρες του τόπου. Ακούς τι λέει ο κακόπιστος. Τι λέει ο κακόπιστος? Ότι τα κόμματα σωτήρες αυτού του τόπου παρέχουν πολιτική κάλυψη στα Λαμόγια, στους Κατσαπλιάδες και στους Γκρούεζες. Μα πόσο κακόπιστος είσαι, αδερφέ μου, που πιστεύεις εσύ τέτοια πράγματα. Και δεν φτάνει που είναι κακόπιστος. Έρχεται και με ύφος, εν πάση περιπτώσει, και ρωτάει, ρε τελικά, πόση σαπίλα, μα πόση σαπίλα χωράει σε αυτό το βασίλειο με τους Γκρούεζες? Πόση σαπίλα χωράει στο βασίλειο με τους Γκρούεζες? Δεν τα λέω εγώ αυτά. Ο κακόπιστος τα λέει. Αλλά επειδή είναι πολύ κακόπιστος, πολύ κακόπιστος, όταν ήρθε και με ρώτησε πόση σαπίλα χωράει στο βασίλειο με τους Γκρούεζες, τι του απάντησα, λέτε? Δεν απαντώ, ρε, του λέω. Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
Λυπηθώ που σε χάσα, γιατί σε αγαπούσα και θα χαρώ που γλιτώσα, αφού δεν μ' αγαπάς. Θα λυπηθώ που γέλασες κι εγώ παραμιλούσα και θα χαρώ που γυρίσες και με παρακαλάς. Ίσως έγινε η αγάπη μίσος, ίσως έτσι είναι φυσικό. Ίσως, μίσως, κι είναι κάτι τραγικό. Λυπηθώ που σε χάσα, γιατί ήσουν ο Θεός μου και θα χαρώ που διάλεξες το δρόμο της ντροπής. Θα λυπηθώ που γέλασες και με πνίγιο καημός μου και θα χαρώ που γυρίσες συγγνώμη να μου πεις. Ίσως έγινε η αγάπη μίσος, ίσως έτσι είναι φυσικό. Αλλά δεν υπάρχει ίσως, μίσως, κι είναι κάτι τραγικό.
Λοιπόν, και τώρα θα πάμε στους ήρωές μας. Ποιοι είναι οι ήρωές μας? Οι ήρωές μας είναι οι εργάτες μας. Γιατί χωρίς τους εργάτες δεν θα κουνιόταν τίποτα και δεν θα φτιαγνόταν τίποτα σε αυτή τη ζωή. Είναι οι αγρότες μας, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα τρώγαμε τίποτα. Είναι οι γιατροί μας, είναι οι δάσκαλοί μας. Αυτοί είναι οι ήρωές μας. Θέλω να πάω στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Βαγγέλης Ντινός, αντιπρόεδρος του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας στην Κεντρική Μακεδονία. Καλησπέρα, κύριε Ντινό.
Καλησπέρα, κύριε Μπολιόπουλο. Καλησπέρα και στους αγρότες σας.
Γιατί πάτε σε απεργία, τι γίνεται?
Όπως περιγράψατε και για τους αγρότες, είναι ακριβώς ζήτημα επιβίωσης για τους εργολαβικούς εργαζόμενους στα ελληνικά πετρέλαια. Δεν αφορά μόνο τους συγκεκριμένους, δηλαδή στα ελληνικά πετρέλαια εννοώ, είναι συνολικό ζήτημα στον κλάδο της ενέργειας. Η εργολαβοποίηση είναι για δεκαετίες, δηλαδή ισχύει αυτή η κατάσταση. Τη στιγμή που υπάρχουν σε συναδέλφους που εργάζονται σε αυτούς τους χώρους μεγάλες επιχειρήσεις ενεργειακές, υπάρχουν κατακτημένα δικαιώματα μέσα από συλλογικές συμβάσεις, δίπλα σε αυτούς με διάφορες εργασιακές σχέσεις υπάρχει ένα πολύ μεγάλο εργατικό δυναμικό, το οποίο εργάζεται χωρίς όλα αυτά τα δικαιώματα, σε πολύ άσχημες συνθήκες. Σε πολλές περιπτώσεις είναι αυτοί που βιώνουν τα εργατικά ατυχήματα πρώτοι και τα δυστυχήματα. Παραδείγματα πολλά και στο ΔΔΕ και στα ελληνικά πετρέλαια. Και ακριβώς όλα αυτά μαζί με την εκρηκτική κατάσταση ακρίβειας όθησαν και τους συναδέλφους μας στην Θεσσαλονίκη, στα ελληνικά πετρέλαια, να κάνουν το βήμα και να απεργήσουν μαζικά την προηγούμενη Τετάρτη καθολική συμμετοχή και να πάρθει νέα απόφαση για Τετάρτη και Πέμπτη 48 άρια απεργία, κλιμάκωση δηλαδή, διεκδικώντας την πράξη επιχειρησιακή σύμβαση, συλλογική με αυξήσεις, επιδόματα και μια σειρά άλλα ζητήματα, ακόμα και μέτρα ατομικής προστασίας που, μέσα ατομικής προστασίας που δεν εφαρμόζονται, δεν υπάρχουν.
Και Ντίνο, πόσοι άνθρωποι δουλεύουν κάτω από αυτές τις συνθήκες, έχετε εικόνα?
Είναι στο συγκεκριμένο εργολάβο, που είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση εργολαβική στα ελληνικά πετρέλαια στη Θεσσαλονίκη, είναι περίπου το 20% των εργαζομένων των ελληνικών πετρελαίων στη Θεσσαλονίκη. Είναι πάνω από 100 άτομα δηλαδή.
Και συνολικά κάτω από αυτές τις συνθήκες πόσοι άνθρωποι δουλεύουν?
Είναι, θα λέγαμε, άλλοι τόσοι, ίσως και ακόμα περισσότεροι, σε διάφορες συμβάσεις και διάφορους εργολάβους. Σπάει το έργο που καλύπτει δηλαδή ο κόσμος αυτός πάγιες και διαρκείς ανάγκες, με στόχο προφανή να μεγαλώσει η κερδοφορία πρώτα απ' όλα των μεγάλων επιχειρήσεων της ενέργειας και παράλληλα δίπλα σε αυτούς να κερδοφορήσουν και διάφοροι μεσάζοντες, γιατί στην πραγματικότητα μιλάμε για ενοικιαζόμενους εργαζόμενους. Έτσι, αυτό είναι το καθεστώς, δηλαδή ενοικιαζόμενη εργασία.
Έχουμε φτάσει στο σημείο να μιλάμε για ανθρώπους που νοικιάζονται.
Ακριβώς.
Και βεβαίως κάτω από αυτές τις συνθήκες, ποια συλλογική σύμβαση εργασίας, έτσι? Δεν υπάρχει τίποτα?
Ναι, όχι, βέβαια. Έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα, βέβαια, από το Φεβρουάριο του 2025 που συγκροτήθηκε το κλαδικό σωματείο ενέργειας στην Κεντρική Μακεδονία. Ακριβώς επειδή ήταν τέτοια κατάσταση και κάτω από παρεμβάσεις και δυναμικές που πραγματοποιήσαμε και στην επιθεώρηση εργασίας και σε άλλα ζητήματα, το αγκάλιασαν οι εργολαβικοί συνάδελφοι, ξεπέρασαν το φόβο, οργανώθηκαν μαζικά και πλέον μετά από συνελεύσεις και συσκέψεις κάνουν το βήμα σε μια επιχείρηση που παράγει τα καύσιμα για όλα τα Βαλκάνια, θα λέγαμε. Και την ίδια στιγμή οι άνθρωποι εργάζονται με λιγότερο από 1.000 ευρώ μετά από 20-30 χρόνια εργασίας. Σε πολύ δύσκολες συνθήκες και που απαιτούν και εξειδίκευση και επικινδυνότητα μεγάλη. Δεν υπάρχει ούτε ένα θυγινό επίδομα δηλαδή, ούτε αυτό. Όπως ξέρετε, έχουν γίνει και μεγάλα δυστυχήματα στον κλάδο αυτό της δίλησης του πετρελαίου, οπότε αυτές οι συνθήκες απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο πρέπει να ανταμείβεται ανάλογα, και αντίστοιχα να υπάρχουν και εργασιακές συνθήκες που να βοηθάνε να εξυπηρετούν αυτό το να γίνει εργασία δηλαδή πραγματικά με ασφάλεια, όχι με 12ωρο εντατικοποίηση, πόσο μάλλον 13ωρο, έτσι που έχει ψηφιστεί. Ίσα-ίσα αυτός ο τεράστιος πλούτος, τα δισεκατομμύρια που βγαίνουν κάθε χρόνο, δίνουν τη δυνατότητα να υπάρχει μείωση του εργάσιμου χρόνου. Εμείς παλεύουμε γι' αυτό, παλεύουμε για την πρόσληψη απευθείας των εργαζομένων στον όμιλο των υλικών πετρελαίων, να σταματήσει δηλαδή όλο αυτό το καθεστώς των ενοικιαζόμενων ανθρώπων, όπως το περιγράψατε κι εσείς, γιατί πραγματικά υπάρχουν όλες οι δυνατότητες. Αυτό το σκλαβοπάζαρο πρέπει να τελειώσει οριστικά.
Έχετε βρεθεί αντιμέτωποι με τις νέες διατάξεις, δηλαδή βρεθήκατε μπροστά σε νομικές αποφάνσεις ότι είστε παράνομοι, καταχρηστικοί στην απεργία σας κτλ?
Έγινε απόπειρα από την προηγούμενη εβδομάδα που κάναμε την πρώτη κίνηση με την απεργία που την προκήρυξα, το σωματείο μας. Ο εργολάβος, ο βασικός, κατέφυγε στα δικαστήρια. Δεν καταγράφηκε ως καταχρηστική η απεργία, δεν υπήρξε τέτοια απόφαση. Υπήρξε μόνο, χαρακτηρίστηκε ως παράνομη. Με ένα τυπικό βέβαια ζήτημα, το οποίο σε αυτή την απεργία το υπολογίσαμε και θεωρούμε ότι υπάρχουν πλέον όλες οι προϋποθέσεις, ακόμα και νόμιμη να βγει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή να σας πω, οι εργαζόμενοι είναι πραγματικά αποφασισμένοι να διεκδικήσουν, γιατί είπαμε ότι είναι ζήτημα επιβίωσης, πραγματικά δεν υπολογίζουν καθόλου τέτοιους νόμους, τις δυσκολίες που έχουν θέσει μια σειρά κυβερνήσεις δηλαδή, στο να διεκδικήσουν το δίκαιο τους.
Μάλιστα. Πείτε μας πάλι πότε είναι η απεργία.
Τετάρτη και Πέμπτη, 48 άρια απεργία, στη Θεσσαλονίκη, στο βασικό μεγαλύτερο εργολάβο των ελληνικών πετρελαίων.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντίνο. Να είστε
και
καλά. Ευχαριστώ
θερμά για το βήμα.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Ο συνάδελφός μου, ο Θεοδόσης, ο Πάνος. Θεοδόση μου, γεια σου.
Καλησπέρα, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Όλα καλά.
Τι
εδώ,
γίνεται με αυτό με τα σκοκαίνες, τι ιστορία είναι αυτή?
Ένας παλιός γνώριμος και ο επωνομαζόμενος μάλιστα ο Έλληνας Εσκομπάρα από το 2004. Μιλούμε για μια ποσότητα κοκαίνης μαμούθ, άλλωστε μεγάλες ποσότητες ο άνθρωπος αυτός έφερνε στις αρχές του 2000, μια ποσότητα μαμούθ 7 τόνους κοκαίνης σε αλλιευτικό, το οποίο δεσμεύτηκε από το γαλλικό ναυτικό, από φρεγάτα του γαλλικού ναυτικού που έφτασε στο σημείο ανοιχτά Βενεζουέλας και Νέας Γουιάνας. Εκεί προσδιορίζεται ο χάρτης και μεταφέρεται αυτή την ώρα συνοδεία της φρεγάτας προς την Ευρώπη, προκειμένου να καταμετρηθεί η ποσότητα. Οι πληροφορίες λένε για 7 τόνους και εν συνεχεία οι συλληφθέντες στο πενταμιλές πλήρωμα να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Παράλληλα με την επιχείρηση του γαλλικού πολεμικού ναυτικού, το οποίο ειδοποιήθηκε τόσο από τις ελληνικές αρχές και πιο συγκεκριμένα από την δίωξη ναρκωτικών του ελληνικού FBI, όσο και από την αμερικανική DEA, η αντίστοιχη δίωξη, δηλαδή για το συγκεκριμένο πλοίο. Φαίνεται να υπάρχουν πληροφορίες αρκετά σαφείς, ίσως και πληροφορίες που έρχονται και με τεχνολογικά μέσα. Όσον αφορά τις πληροφορίες που είχαν εδώ οι ελληνικές αρχές, εν προκειμένου η δίωξη. Γι' αυτό το λόγο, την στιγμή που γίνονταν το ρεσάλτο του γαλλικού ναυτικού σε αυτό το αλλιευτικό ελληνικών συμφερόντων ανοιχτής θαλάσσης με έδρα της εταιρείας την Μηχανιώνα στην Θεσσαλονίκη, πραγματοποιούνταν και 5 συλλήψεις εδώ, ανάμεσά τους και ο Έλληνας Εσκομπάρ, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2004, διότι πάλι ένα σκαρί αλλιευτικό ανοιχτής θαλάσσης μετέφερε 5,5 τόνους κοκαίνης ανοιχτά στη μέση του Ατλαντικού, στο ύψος της Αφρικής είχε μεταφορτωθεί αυτή η ποσότητα για να έρθει προς την Ελλάδα. Το 2005 είχε αποφυλακιστεί, είχε ξαναμπεί φυλακή, είχε αποφυλακιστεί πριν από 3,5-4 χρόνια και από ό,τι φαίνεται άνοιξε εκ νέου, ή τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν αστυνομικές πηγές, φαίνεται να άνοιξε εκ νέου τις επικοινωνίες που έχει και τις πάρα πολύ καλές επαφές με τα καρτέλ και τους βαρόνους της κοκαίνης στην Κολομβία. Όλη η επιχείρηση λοιπόν, Νίκο, κυρίες και κύριοι, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Το μεγάλο ενδιαφέρον έχει το γεγονός όταν θα έρθει, θα το φέρουν οι Γάλλοι στην Ευρώπη το σκαρί, να δούμε τελικά πόση είναι η ποσότητα. Αν και κάτω από 7 τόνους, μάλλον δεν θα είναι.
Αυτός Θεοδόση είναι ο εμπλεκόμενος, εν πάση περιπτώσει. Είναι ένας ο οποίος είχε παρουσία και σε μικρότερες κατηγορίες στο ποδόσφαιρο.
Βέβαια, τότε το 2004. Ναι. Είχε ομάδα στην Βόρειο Ελλάδα. Είχε καταγωγή από την Κατερίνη. Άλλωστε συνελήφθη κατά την διαδρομή από Κατερίνη προς Μηχανιώνα, που είναι και η έδρα της εταιρείας, και μαζί του συνελήφθηκε ο άνθρωπος που φαίνεται ως διευθύνων σύμβουλος και ιδιοκτήτης της εταιρείας. Αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη, ο Μπροστινός. Σύμφωνα με τις πηγές και την ενημέρωση της αστυνομίας. Ναι, βεβαίως είχε εμπλοκή και στα ποδοσφαιρικά τότε το 2004 και μάλιστα είχε κάνει τότε εντύπωση, διότι η ομάδα η οποία είχε αναλάβει σε μικρές κατηγορίες ανέβαινε συνέχεια, διότι αγόραζε παίχτες. Πλυντήριο ήταν ουσιαστικά για να ξεπαίνει τα χρήματα από την κοκαίνη. Τουλάχιστον αυτό είχε αποφάσει το δικαστήριο εκείνη την εποχή.
Θεοδόση, μου σου ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, καλό βράδυ.
Όταν αργούσες, που το κοιτούσα όταν αργούσες και το ρωτούσα αν μ' αγαπούσες. Θα το δώσω το ρολόι και θα πάρω κομπολόι να μετράω τους καημούς και τους αναστεναγμούς. Θα το δώσω το ρολόι και θα πάρω κομπολόι να μετράω τους καημούς και τους αναστεναγμούς.
Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κωστή. Μας ακούει από την Ουτρέχτη, στον Πάνο, στην Ειρήνη, στον Κώστα. Καλησπέρα στον Άγγελο, καλησπέρα στον Πέτρο, στον Τζίμι, καλησπέρα στον Παναγιώτη στη Χαλκίδα. Ναι, είμαι κάργα ενθουσιασμένος, κύριε Παπαζαχάριο μου. Δύο πράγματα με κάνουν ενθουσιασμένο: το γιαούρτι και ότι έγινε πρόεδρος του Eurogroup ο Πιερακάκης. Καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο. Μας ακούει από την Πράγα, στο Γιάννη στην Καβάλα, στην Τζίνα, στον Κωνσταντή. Μου λέει ένας φίλος εδώ, τώρα λέει που κάνανε έλεγχο στον κύριο Μητσοτάκη αλκοτέστ ενώ ήταν πεζός, την επόμενη φορά που θα τον δουν πεζό να του κάνουν και έλεγχο για κράνος. Αντε να χάθεις. Καλησπέρα στο Νιόνιο, στην ΑΔΔΗ Ηλία μου. Για πρώτη φορά στα 100 χρόνια η παράταξη που αποτελείται και στηρίζεται από τους κομμουνιστές είναι για πρώτη φορά πρώτη στις αρχαιρεσίες που έγινε. Όμηρε, παίρνα πάνω από όλους είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Active Member, Μιχάλης Μητακίδης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου.
Χαίρετε, καλησπέρα. Μιλάμε για την Αυστραλία πρώτα απ' όλα, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο αιματηρά τρομοκρατικά χτυπήματα αυτό της Κυριακής. Για τη χειρότερη σφαγή στη χώρα εδώ και 3 δεκαετίες κάνει λόγο ο τύπος. Η επίθεση σημειώθηκε σε έναν από τους διασημότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, στη φημισμένη παραλία του Σίδνεϊ, και μάλιστα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης Χάνουκα Μπαϊδεσί, αφιερωμένη στην πρώτη μέρα της εβραϊκής γιορτής του Χάνουκα, 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από 10 έως 87 ετών. Ανάμεσά τους ήταν ένα μικρό κορίτσι, θρησκευτικοί ηγέτες, ένας επιζών του ολοκαυτώματος και ένας νεαρός μετανάστης από τη Γαλλία. Άλλοι 42 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ 5 παραμένουν συλλεβόμενοι σε κρίσιμη κατάσταση. Ανάμεσά τους είναι 2 αστυνομικοί, καθώς επίσης και ο πολιτής ο Μανάβης, ο οποίος με κίνδυνο τη ζωή του αφόπλησε τον δεύτερο δράστη. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι 2 δράστες, που ήταν πατέρας και γιος, άνοιξαν πύρα διακρήτως. Συγκεκριμένα ανέβηκαν σε μία γέφυρα και πυροβολούσαν εν ψυχρό οποιονδήποτε περνούσε από το οπτικό τους πεδίο. Μετά από αντρολογή πυρό με την αστυνομία, ο ένας από τους 2, ο πατέρας, ο 50χρονος, εξουδετερώθηκε. Ο δεύτερος, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος, αφοπλίστηκε, όπως είπαμε, από έναν πολίτη που δεν είχε καμία σχέση με όπλο, έναν μουσουλμάνο ιδιοκτήτη Μανάβικου, ο οποίος έσπευσε να βοηθήσει και τραυματίστηκε και ο ίδιος, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να χειρουργηθεί και να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ο δεύτερος δράστης είναι ο 24χρονος Ναβίντ Άκραν. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, είχε τεθεί σε λίστα παρακολούθησης το 2019, καθώς φέρεται να είχε ορκιστεί πίστη στο ISIS, στο Ισλαμικό κράτος, και να διατηρούσε επαφές με πρόσωπα που ανήκουν σε πείραν της οργάνωσης στην Αυστραλία. Η αστυνομία της χώρας συμβεβαίωσε πως ο ένας από τους δράστες, ο 50χρονος πατέρας, είχε νομίμως στην κατοχή του 6 πυροβόλα όπλα, ενώ ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Άντωνι Αλμπανέζη, δήλωσε σήμερα πως τάσεται υπέρ της υιοθέτησης αυστηρότερης νομοθεσίας ό,τι αφορά στα πυροβόλα όπλα μετά την επίθεση. αν και όπως καταλαβαίνουμε πλέον για πολλούς είναι ήδη αργά.
Εδώ θα μου επιτρέψεις μια παρατήρηση, Τζένι μου, γιατί είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι αποπειρώνται να εκμεταλλευθούν αυτό το έγκλημα, αυτό το στιγερό έγκλημα, μεταξύ των οποίων και καθήμενοι στο Υπουργικό Συμβούλιο της Ελλάδας. Προσπαθούν να αποπειρώνται λοιπόν να εκμεταλλευτούν αυτό το στιγερό έγκλημα για να ενοχοποιήσουν τις παγκόσμιες κινητοποιήσεις αλληλεγγύης υπέρ του Παλαιστινιακού λαού. Ψάχνουν να βρουν σε αυτές κινητοποιήσεις αντισημιτισμό που οπλίζει τάχα μου τα χέρια τέτοιων στιγνών δολοφόνων. Όμως εδώ το κίνητρο δεν είναι αυτό. Το κίνητρο είναι η απανθρωπιά. Εδώ έχουμε απανθρωπιά, έγκλημα και τρέλα. Είναι ακριβώς αυτά που οπλίζουν τα χέρια και των αντισημιτιστών και των σιωνιστών και των γενοκτόνων. Αυτοί βρίσκονται στην ίδια πλευρά. Στην άλλη πλευρά της αλληλεγγύης στον αγωνιζόμενο και θυσιαζόμενο Παλαιστινιακό λαό είναι αυτή η εικόνα που μας είπες, αυτή η ηρωική φιγούρα αυτού του ανθρώπου που αφόπλησε τον έναν από τους στιγνούς δολοφόνους, ο οποίος ήταν μουσουλμάνος, σωστά?
Ακριβώς.
Μουσουλμάνος ήταν αυτός. Λοιπόν, πάμε, παρακάτω.
Θα πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον θάνατο, στη δολοφονία μάλλον, του διάσημου σκηνοθέτη, του Ρομ Ράινερ και της συνεζύγου του Μισελ, που βρέθηκαν νεκροί, μαχαιρωμένοι μέσα στο σπίτι τους. Δράσης δολοφονίας θεωρείται ο γιος του ζευγαριού, ο Νίκ, ο οποίος ήταν χρήστης ναρκωτικών και ζούσε ως άσυχος για πολλά χρόνια. Το ζευγάρι εντόπισε νεκρό η μία από τις κόρες της οικογένειας, η οποία ενημέρωσε και την αστυνομία. Όλη η τραγωδία αποκαλύφθηκε χθες το μεσημέρι, όταν η πυροσβεστική υπηρεσία του Λος Άντζελες κλείθηκε σε ένα σπίτι για να παράσει ιατρική βοήθεια. Εκεί οι διασώστες βρήκαν έναν άνδρα 78 ετών και μία γυναίκα 68 ετών νεκρούς, χωρίς να μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο για εκείνους.
Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ.
Εδώ κλείνουμε. Θα κλείσουμε με Άκη Πάνινου, γεννιόταν σαν σήμερα, το 1933. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.
Να κάνεις ό,τι θες, μπορείς και να μη μ' αγαπάς και να χαρίσεις όπου θέλεις τα φιλιά σου. Πήρα απ' το χέρι σου νερό, να το ξεχάσω δεν μπορώ, ακόμα κι αν θα στερηθώ την αγκαλιά σου. Πήρα απ' το χέρι σου νερό, να το ξεχάσω δεν μπορώ, ακόμα κι αν θα στερηθώ την αγκαλιά σου. Απ' το χέρι σου νερό, τώρα θα πάρω το καημό και θα γυρίσω στα παλιά μου τα λιμεριά. Εκεί που λιώνει η ζωή, εκεί που σβήνει η χαρά, εκεί που χάνονται ο ήλιος και τα αστέρια. Εκεί που λιώνει η ζωή, εκεί που σβήνει η χαρά, εκεί που χάνονται ο ήλιος και τα αστέρια. Να κάνεις ό,τι θες, μπορείς και να μη μ' αγαπάς και να χαρίσεις όπου θέλεις τα φιλιά σου. Πήρα από το χέρι σου νερό, να το ξεχάσω δεν μπορώ, ακόμα κι αν θα στερηθώ την αγκαλιά σου. Πήρα από το χέρι σου νερό, να το ξεχάσω δεν μπορώ, ακόμα κι αν θα στερηθώ την αγκαλιά σου.